dhe kryetari i Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Këshillit të Federatës Ruse. Ndërkohë, ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas tha se vetëm një zgjidhje me dy shtete e pranueshme për të dyja palët mund të çojë në një paqe të qëndrueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve. Kombet e Bashkuara thanë se preferojnë që kufijtë të njëheshin bazuar në ata që ishin në fuqi para luftës së vitit 1967, kur Izraeli okupoi Bregun Perëndimor dhe Gazën. Turqia u shpreh kundër planit. Ministria e Jashtme tha në një deklaratë se projekti nuk do të sjellë një zgjidhje dy shtetesh. Arabia Saudite bëri thirrje për fillimin e negociatave të drejtpërdrejta midis palëve palestineze dhe izraelite. Mbretëria vlerëson përpjekjet e bëra nga administrata Trump për zhvilluar një plan gjithëpërfshirës të paqes midis palëve izraelite dhe palestinezëve, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Jashtme. Irani e hodhi poshtë planin duke quajtur atë të turpshëm dhe se i njëjti sipas tij paraqet tradhtin ndaj interesave palestineze. Ministria e Jashtme e Egjiptit u shpreh me dyshje, duke bërë thirrje që të dyja palët të bashkërendojnë një analizë të kujdesshme dhe të plotë të planit. Plani i paqes për lindjen e mesme u mirëprit në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shkroi në rrjetin social Twitter se mbështet planin e Trumpit. Paqja është qëllimi përfundimtar dhe udhëhecit nga të dyja palët duhet të tregojnë vizionin dhe ta jetësojnë atë. Bota po shikon dhe të gjithë do të inkurajohen për ta ndjekur këtë shembull, ka shkruar Thaçi. Të martën, presidenti Trump së bashku me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu prezentuan planin e paqes për lindjen e mesme. Sot Izraeli po bën një hap të madh drejt paqes, tha presidenti Trump, derisa përsëriti se vizioni i tij paraqet një mundësi fitoreje për të dyja palët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Teksa ka kritikuar rritjen e antisemitizmit, presidenti izraelit Ruven Rivlin ka thënë se Gjermania nuk duhet të dështojë në luftimin e kësaj dukurie në fjalimin e mbajtur para ligjvënësve gjerman të mërkurën për shënuar 75 vjetorin në çlirimin të kampit Auschwitz në Poloni. Fjalimi në parlamentin gjerman ka përmbyllur vizitën e tij tre ditore në këtë qytet. Sot Evropa është duke u përndjekur nga fantazmat e së kaluarës, racizmi, nacionalizmi, ksenofobia dhe antisemitizmi, ka thënë Rivlin. Shqetësimet për antisemitizëm në Gjermani janë rritur pas një incidenti që ka ndodhur në një sinagogë në Halle, duke lënë të vdekur dy persona në tetor të vitit të kaluar. Më shumë se 1.1 milion persona, shumica prej tyre hebrejnë, janë vrarë nga Gjermania naziste në Auschwitz. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë bëri të ditur se nga virusi i ri kanë vdekur 132 njerëz, derisa 5.974 raste janë konfirmuar si të infektuarët. 9.200 raste të dyshuara të sëmundjes së frymarrjes po monitorohen, tha Autoriteti Shëndetësor Qeveritar në një deklaratë me 29 janar. 10 raste janë konfirmuar dhe jashtë territorit të Kinës, përfshirë në Evropë, Amerikën e Veriut dhe gjetkën e Azi. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani tek kalon atë SARS-it, një tjetër sëmundje organeve të frymarrjes që vrau më shumë se 600 njerëz në gjithë botën më 2002-2003. Simptomat e llojit të ri të koronavirusit përfshijnë ethe, koll dhe pengesa në frymarrje. Autoritetet kanë mbyllur qasjen në 17 qytete në provincën Hubei, ku besohet të jetë origjina e virusit. Të huajt kanë filluar të largohen nga krajina e goditur nga virusi, ku janë bllokuar më shumë se 50 milion njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka njohur shpërthimin e virusit si një emergjencë kombëtare, por ende nuk e ka shpallur atë si një emergjencë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje sërish Britanisë ta shqyrtojë vendimin për t'i lejuar kompanisë kineze Huawei rol të kufizuar në rrjetin e gjeneratës 5 të komunikimeve 5G. Duke tërhequr vëmendjen se informacioni amerikan mund të kalojë përmes rrjeteve të besueshme, ekziston mundësia që Mbretëria e Bashkuar të rishikojë zbatimin e këtij vendimi. Më pas është e rëndësishme që të gjitha dinë se ka shumë punë që duhet të kryhet nga kompania private në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë për të siguruar se ato vazhdojnë të jenë konkurrente të vërteta kundër Huawei, u ka thënë sekretari i jashtëm amerikan Mike Pompeo gazetarve. Ne do të sigurohemi që kur të bartet informacioni amerikan në përjetë, neve të na garantohet se rjeti është i besueshëm. Ne do të punojmë me Mbretërinë e Bashkuar, ne u kemi bërë atyre thirrje që të marrin vendim tjetër nga ai që kanë marrë dhe do të bisedojmë se si do të veprojmë, ka thënë Pompeo, i cili pritet të arrijë në Londër më vonë gjatë ditës së mërkurë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja është duke humbur durimin me sulmet ushtarake në rajonin Idlib të Sirisë, duke shtuar se Rusia është duke shkelur marrëveshjet që synojnë të ndalin konfliktin aty, ka thënë transmetuesi NTV të mërkurën. Rinisja bombardimeve nga forcat qeveritare siriane që mbështeten nga Rusia në Idlib kanë rritur shqetësimin për një val të re refugjatësh në këtë zonë, e cila kufizohet me Turqinë dhe strehon 3 milion persona. Turqia dhe Rusia mbështesin palë të ndryshme në konfliktin në Siri. Megjithatë, ato janë pajtuar që të punojnë drejt uljes së tensioneve në Idlib duke krijuar zona të sigurta sipas marrëveshjeve të nënshkruara me 2017 dhe 2018 në Astana, respektivisht në Soçi. Pavarësisht kësaj, luftimet e kanë vazhduar në rajonin e fundit të kontrolluar nga rebelët në luftën gati 9-vjeçare, pavarësisht zotimeve për armë pushim. Aktualisht, Rusia nuk është duke zbatuar marrëveshjet e Astanas dhe Soçit, është cituar të ka thënë Erdogan sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Ai ka thënë se Turqia është duke ndërtuar shtëpinë në Idlib për të strehuar civilët që janë duke iu i kur sulmeve, prandaj sipas tij ka bërë të qartë Rusisë Ankaraja është duke humbur durimin. Nëse do të jemi partner besnik me Rusinë, ata duhet të ndryshojnë qëndrimin. Dëshira jonë është që Rusia të bëjë palëmrimet e duhura për regjimin që konsideron të afërt, ka thënë ai. Forcat qeveritare siriane kanë hyrë së fundi në një qytet në jug të Idlibit duke shënuar përparim për presidentin sirian Bashar al-Assad. Qeveria kryeministrit bullgar Bojko Borisov i ka mbjetuar një votë mosbesimi të thirrur nga opozita për shkak të mungesës së ujit që i ka kushtuar me pozitë punës ministrit të ambientit Neno Dimov. Vetëm 102 deputet nga 240 sa në parlament kanë votuar për rrëzim të qeverisë më 29 janar, derisa 124 të tjerë kanë qenë kundër. Ky ka qenë tentimi i katërt i këtij lloji për ndrim të qeverisë në Bullgari prej kur është formuar më 2017. Dimov ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij si ministri i ambientit më 10 janar dhe është akuzuar për keq menaxhim të rezervave të ujit në rajonin perëndimor të këtij shteti. Prokurorët akuzojnë atë se ka ofruar rezerva të ujit për kompani industriale dhe kur është informuar se niveli i ujit në digën në qytetin Pernik ka rënë dukshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.